يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى yer yuziga koinoti yerni yaratgandan keyin o'zining xalifasi bo'lgan insonni yaratdi. Va bu inson, ya'ni Allohning xalifasi bo'lgan insonni mukarram qildi. Maloikalarga Alloh subhanahu va taolo buyruq qildiki, o'zining xalifasi bo'lgan odamga sajda qilishlikni. Bu tahiyya, salom sajdasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning xalifasi odam mukarram bo'ldi ixtiyori bilan. Bu ixtiyor Alloh subhanahu va taolo tarafidan odamdan boshqaga berilgan, berilmagandir. Faqat ixtiyorni insonga berilgandir. Alloh subhanahu va taolo odam avlodini mukarram qildi o'zining hisobsiz ne'matlari bilan. Bu ne'matlarning ichidagi eng katta ne'mat o'zi bilan bu odam avlodi o'rtasida shu odam avlodining o'zidan chiqqan o'zilarining ichida o'sgan elchi tayin qildi. Bashariyat tarixida elchilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini vahiy bilan qabul qilib, biror vahiyga qo'shmasdan, vahiydan hech narsani olmasdan va bu vahiyni yetkazishlikda malomatchining malomatidan qo'rqmasdan, agarchi yer yuzida biror bir kishi Allohning elchilariga ergashmagan bo'lsa ham, mana shu sifatlarini yo'qotishmadilar. Biror bir kishi ergashmasa ham degan so'zimizga hujjat qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlar menga ko'rsatildi dedilar. Payg'ambarlar ko'rsatildi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari ko'p. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari ozroq. Ba'zi ummatlari bo'lgan payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlarni barmoq bilan sanasa bo'ladi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari sanoqlik, juda ham oz. Ba'zilarniki bitta, ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, bironta ummati yo'q edilar. Bu narsa ko'rsatadiki, payg'ambarlar malomatchining malomatidan qo'rqmagan, agarchi birorta odam ham ergashmasa ham o'zlarining haq da'vatlarini zarracha o'zgartirishmaganlar. Alloh tarafidan bo'lgan eng katta amonat vahiyni qanday kelgan bo'lsa, shunday yetkizganlar. Allohning ne'matlarini ichida eng katta ne'mat payg'ambarlarning Alloh bilan insonlar o'rtasidagi elchi bo'lishligi bo'lsa, bu ne'mat qanchalik katta bo'lsa ham, eng odamlarning tarixida, insoniyat tarixida bu ne'matning kattaligini bilinmagan, qadrlanmagan ne'mat ham shudir birodarlar. Alloh saqlaganlargina mustasnodirki, Alloh bildirganlargina bu ne'matning kattaligini biladi. Oxirgi elchi Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning payg'ambarimiz, oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalom bo'ldi. Bu kishi ham o'tgan payg'ambar birodarlarning yo'llarini davom ettirib, takomillashtirdilar. Mana bu o'tgan payg'ambarlar hammasi mo'jiza bilan Alloh tarafidan quvvatlanishdi. O'zlarining zamonlariga muvofiq keladigan shu zamonda kishilar tushunadigan mo'jiza bilan quvvatlanishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari oxirgi risolat edi. U kishining risolatlaridan keyin risolatga muhr bosildi. U kishidan keyin boshqa payg'ambar yo'q. Shuning uchun ham u kishiga berilgan mo'jiza bu abadiy mo'jiza bo'ldi. Bu mo'jiza Qur'on mo'jizasi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari mana bu Qur'on mo'jizasining izohi sharhidir. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir yaxshilik bo'lsa Muhammad alayhisalom Alloh tarafidan elchilik vazifasini o'tab shu yaxshilikka buyurdilar. Qaysi narsa yomonlik bo'lsa shu narsadan qaytardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan Alloh tarafidan elchi bo'lib buyurgan narsalarning ichidagi eng muhimi tavhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng qattiq qaytargan narsalari shirkdir. Shuning qatorida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan bo'lgan vahiyni yetkizgan davomlarida muhim bo'lgan islomning asoslari rukunlariga buyurdilar. Tavhidga buyurganlardan keyin namozga buyurdilar. Islomning asosi 5ta bo'ldi. Namozga buyurdilar va namozni zakotga buyurdilar. Ramazon oyida roza tutishlikka buyurdilar. Va qodir bo'lgan kishini haj qilishlikka buyurdilar. Gunohi kabiralardan qaytardilar. Gunohi kabiralarni biz dars qilishligimizning asosiy sababi ham shuki, avval odam o'zini nopok narsalardan tozalamasdan turib pokiza bo'lishligi mumkin emasdir. Gunohi kabiralardan o'zini tiymasdan turib ba'zi bir islomning buyruqlarini qilayotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, agar ta'bir joiz bo'lsa, hamma badani kir najas bo'lib turib, yangi libos kiyib olishlikning misoliga o'xshaydi. Shu gunoh kabiralar darsimizni ikkinchi qismini davom ettiramiz. Biz gunoh kabiralarning avvalda 4tasini sanab o'tgan bo'ldik. 5-inchisi zakotni man qilishlik, ya'ni zakot bermaslikdir. Zakot Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqdir, ya'ni farz amallardandir. Bu amalni bajarmagan odam gunohi kabira, ya'ni Allohning buyrug'ini qilmagan hisoblanadi. Zakot bu moldagi sodir zakotni bermaslik molda sodir bo'ladigan gunoh kabiralarga kiradi. Gunoh kabiralar ba'zida badanda, molda va hokazo aqida va sifatlarda bo'ladi. Inshaalloh darsimiz davomida qisman ishora qilib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozga qayerda buyurgan bo'lsa, zakotga buyurishligini namozni yanada zikr qildi. Va aqimus solata va atuz zakata. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Biz bu darsimizda nimalarga zakot bo'lishligi va bu narsalarga biz alohida to'xtalib o'tmaymiz. Chunki biz zakotga xos o'zimiz dars o'tkizganmiz, mana shu darsning o'ziga cheklanamiz. Biz bugungi darsimizda zakotning man qilishlik gunohi kabiraligi haqida to'xtalib o'tamiz. Astaizu billah va la yahsabannallazina yabkhuluna bima ataahumullohu min fadlihi huwa khayrul lahum bal huwa sharrul lahum. Sayyitallakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Alloh taolo o'zining fazlidan, ya'ni molidan bergan, Alloh bergan narsa. Alloh o'zining bergan fazliga baxillik qilayotgan odamlar, ya'ni zakotni bermaslikka tafsir qilingan tafsirlarda bu bermasligim yaxshi menga deb gumon qilmasin. Ya'ni 40dan bir molini bermaslik bilan bu narsa yonimga qoldi deb, molim ozaymadi deb yaxshilik deb gumon qilmasin. Bal huwa sharrun lahum. Balki bu zakotni bermaslik yomonlik. Kimga yomonlik?
Allohga mi? Yo fuqarolarga mi? Yo kimga yomonlik? Lahum bal huwa sharrun lahum. O'zlariga yomonlik. Ular bu narsani avvalda o'zimga yaxshilik deb o'ylagan edi zakotini bermaslikni. Buni yomonlik, yaxshilik deb o'ylamasin. Yomonlik bu, lekin yomonlik bo'lib ham faqat lahum lomi taqsis o'zlariga xos bo'lgan yomonlik. Sayutawwaquna arab tilida kelajakda bo'ladigan narsani muzore, kelasi zamon fe'li bilan keltiriladi. Agar kelasi zamonni avvaliga sin kalimasi kelsa, yaqin kelajakni bildiradi. Saufa kalimasi kelsa, sal uzoqroq kelajakni bildiradi. Sayutawwaquna, yutawwaquna fe'liga sin kalimasi kelyapti. Yaqin kelajakda baxillik qilingan narsalari qiyomat kuni bo'ynilariga tavuq halqa qilib osib qo'yiladi. Qur'oni Karimda Astaidu billah وَمَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Müşriklerini birinci sıfatını zikir kılınganda اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Zakat vermeydigan müşrikler diyordu. Allah subhanehu ve teala bana bu zakatını vermesliğini müşriklerinin birinci sıfatı kılıp veriyordu. Bana bu narsani biz tushunmoqligimiz gerek. Zakotni bermaslik mushriklarning birinchi sifatlari deb qaror beryapti. Chunki u hayotini hammasini molga bog'laydi. Mol nahotki inson molni bermaslik bilan ham mushrik bo'larmikin degan fikr tug'iladi insonda. Moddiy falsafalar uzoq vaqt xususan shu diyorlarda hukmron bo'lib kelgan falsafa, moddiy falsafa iqtisodning iloh qilib olgan falsafa asosiga qurildi. Ya'ni yunonlar suv ilohiga, suvga iloh, quruqlikka iloh, shamolga iloh va daraxtlarga iloh, buloqlarga iloh va hokazo shunga o'xshagan har bir narsaga o'ziga xos bir ilohlarni tayin qilib olgan edi. Ammo yunonlar ham molga iloh qilgan emas edi. Mushriklarning ustozi ham molga iloh tayin qilgan emas edi. Ammo Allohni butunlay inkor qilgan bu falsafa molni o'ziga iloh qilib oldi. Mana bu shirkning mana bu sifati zakotni bermaslikdan maqsad nima bo'ladi? Zakotni berishlik bilan o'zidan o'zi sig'inib turgan ilohni qo'ldan chiqarib yuborishlik ma'nosini bildiradi. Ana shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi mana bu oyatda ma'lum bo'ladiki, va vaylul lil mushrikin alladina la yu'tuna zakka. Zakotni bermaydigan mushriklarning holiga voy bo'lsin. Tafsirlar vayl haqida mana ko'p gapirganmiz. Vayl bir necha ma'nolarni bildiradi. Shulardan bittasi jahannam deyilgan ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo zakotni bermaganlarni Astaidu billah vallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo zakotga mufassirlar tafsir qilishgan, zakot bermagan kishilarning alamlantiruvchi azob bilan xabardor qilishlikka Alloh taolo rasulini buyuryapti. Bu azobning hissiy suratda qilib ko'rsatilyapti. Ularning zakot berilmagan mollari o'tda qizdiriladi. O't bu dunyoning o'tida emas, jahannam o'tida. Jahannam o'tida qizdiriladi. Bun bilan qizdirilib, ularning muhtojlarga ro'baro' bo'lganda tirishgan malollat ko'ringan peshonalariga bosiladi. Nima uchun jibahuhum peshona zikr qilinyapti? Chunki fuqaro, kambag'al odamlar ni ko'rgan vaqtida zakotini berib quvonishlikni o'rniga peshanasi tirishgan edi. Shu tirishlarini go'yonki yozib qo'yilishlik uchun jahannam o'tida qizdiriladi. Bo'lib ham birinchi insondagi malolat alomati peshonada ko'rinadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning mo'jizasi fatukva biha jibahuhum ularning peshonalariga va junubuhum ular muhtojlarni ko'rganda biqinlarini burib ketishgan edi. Malolat ikkinchisi burilishda bo'ladi. Ana shu burilgan biqinlarini to'g'rilab qo'yilib jahannam o'tidan o'zlarining mollari bilan qizdirilgan tamg'alar bosiladi. Va zuhuruhum ularning orqalari. Ular kambag'al muhtojlarga orqalarini qilib ketishgan edi. Ular ro'baro bo'lib qarashdan ular xohlashmasdi. Ular doim zuhuruhum orqalarini qilib ketishardi. Shuning uchun ham ularning peshona, yonlari va orqalariga bu tamg'a qilib bosiladi. Va yana xitob qilib turiladiki, mana bu sizlar zakotini berilmagan molilar bu. Ajablanmanglar bunga. Shu o'zingizlarni zakoti berilmagan molilar deylar. Agar zakot haqida birodarlar shu oyatdan boshqa va'id bo'lmaganda o'zi zakot berishligimizga o'zi kifoya qilgan bo'lardi. Biz zakot darsida o'tgan ba'zi va'idlar bilan ogohlantirgan so'zlarni bu darsimizda ko'p takrorlashlikni xohlamayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Ibn Huzayma, Ibn Hibbon o'zlarining sahih jami sahih to'plamlarida keltirganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Avvalu salasatin yadkhuluna an-nara amirun musallatun va zu sarvatin min malin la yu'addi haqqallohi ta'ala min malihi va faqirun fakhurun." Jahannam o'tiga kiradigan 3 toifaning birinchisi amirun musallatun zo'ravon amir. O'zini amonat demasdan bu sultonlikni, bu xalqlar ustidagi peshvolikni o'ziga amonat deb bilmasdan zo'ravonlik bilan hayot o'tkizgan amir jahannamga kiradigan 3 toifaning birinchisi dedilar. Ikkinchisi moldor, moli davlatlik, ko'p moli davlati bo'lgan u Allohning haqqini, molidagi haqqini o'tamagan. Mana bu ikkinchi kiradi. Bu Fir'avn tabiat bo'lgan odamlarni orqasidan kiradi. Va faqirun fakhurun o'zi muhtoju fakhur doim moli davlatliman deb kerilib yuradi. Mana bu uchinchi toifa. Hozir birodarlar shu uchov toifani jinsi ko'payib ketganga o'xshaydi. Hatto faqir o'zi muhtoj odam, kambag'al bu o'zida fakhur, mutakabbir. Boshqa rivoyatlarda va a'ilun mustakbirun o'zi kambag'al va mutakabbir. Mana bu uchinchi jahannamga kiradigan toifalarning uchinchisidir. Biz o'zimizning darsimizdagi gunohi kabiradagi davlatman bo'lib Allohning farzi zakotni o'tamagan jahannamga kiradigan toifalarning 3ta toifaning ikkinchisidir. Astaizu billah va anfiku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa va akum minas solihin. Mana bu oyatni Abdulloh ibn Abbosdan vallohu alam rivoyat qilinadiki, Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, bir odamga zakot vojib bo'lib zakotini o'tamasa u o'lgan vaqtida bir dunyoga qaytib tirilib borsam der ekanlar. Shu so'zni aytganlarda Abdulloh ibn Abbosga e'tiroz bildirishib, dünyaya kaytarıp, tirilip, bir amel kısam degen kafirler bular diyo, zakatını ötemegellerini hamşin dediyiz, bunge hüccetiz nime, degen vaktilerden, mana bu ayetini okuyarakallar. Yani, Allah subhanahu ve teala mana okulgen ayette et yaptı ki, sizlerinin bittelerilerge ölüm kip kalıp, ey Rabbim, meni bir yakın bir az yine mühletke yine dünyaya kaytarsın idi. Fa as-saddaqa bir malumni sadakatlarını birsem idi. Ve akum mine salihin salihler cümlesinden busem idi. Dip aytkelliğini bayan kılıyaptı diye şu ayetini delil yok bu yine geller. Yani zakatını birmegen. Bazı kişiler fa as-saddaqa zakatki işaret ve akum mine salihin mali devleti bulup durup hac kılmegen adamlarge ham ve akum mine salihin sadık ile degen ekanlar. Mali devleti bulup zakatını birmegenler bir zakatımı birsen bir dünyaca kaytarsın deyip afsus yereken ve akum mine salihin hacni kılıp salihler cümlesinden bulsam deyip etten kılarak. Bana bu iki avuya şu nesneni tafsir kılışken ekanlar. Günah kebirelerinin altıncısı biz eğitim ettik ki Ramazan'da ruze tutuşlik. İslam farzlardan birincisi namaz olsa, ikincisi zakat olsa, üçüncüsü Ramazan'da ruze tutuş dedik. Ramazan'da ruze tutuşlik farz amellerden. Bu farz ne? Ya amel kılmayan kişi günah kebire kılgen olur. Günah kebirelerinin altıncısı Ramazan'da, Ramazan külleri de ruza tutmasliktir. Üzürsüz bu, yani birer üzürü olsa müstesna bunda. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ İman keltirgen kişilerge Allah subhanahu ve teala Ramazan-ı Şerif'te ruze tutuşligini, farz kılgenligini bayan kılıyordu. Bu farzını becermegen kişi günah kebire amelini kılgen bulur. İmam Bukhari ve İmam Müslim'nin hadis toplamlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Bunyel İslamu ala khamsin Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salati ve itai zekati ve haccil beyti ve savmi ramadan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ke güvahlik veriş, İslam'ın beşte parzinin bittesi, namazını barpa kılış, zakatını öteşlik, beytullah'ta hac kılışlik, rivayette evveldeki gelleri hambar beytullah'ın hac kılışlik. Ve savmi ramadan, Ramazan'da ruze tutuşlik. Bana bu beşte parzinin bittesi Ramazan'da ruze tutuşlik. Kimde kim Ramazan-ı Şerif'te ruzanı tutmagan bulsa günahı kebire kılgen bulur. Allah subhanehu ve teala bunun kefaretini kasten ruzanı açken kişilerine iki ay payder pay ruza tutuşlik bulan bunu kefaretini tüleşlikke buyurdu. Bu iki ay payder pay ruza tutuşlik bulan hem bazı bir rivayet kılıngan eserler bilen, o Ramazan-ı Şerif'teki acir berber, unge beraber bulmaydı deyilgen. Şunun için, Ramazan-ı Şerif'teki ruze tutuşlik, bu uluh farzlardan. Ramazan-ı Şerif'te ruzeni terk kılıçlik, günah kebirelerdendir. Ulemalar sanat ötken günah kebirelerinin altıncısı soplanadı. Yettinci günah kebire, hacge kadir bulup durup hacni terk kılıçlik. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah subhanehu ve teala adamlar üstüde beytullah'ke hac kılıçlik hakkı vardır. Allah farz kılgen haktır bu. Kim? Yani hamme gemez. Yolge kadir buluşlikke. Yol ne mi? Deyip sual kılgenlerde اَزَّادُ وَالرَّاحِلَ Yani yolga qodir bo'lishlik, biror bir borishlikka bo'lgan markab u yetarlik narsalar degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man lahu jidatun wa lam yahujja falyadribu alayhim al-jizyata wa ma hum muslimin. Men odamlarni shu shaharlarga jo'natishlikni maqsad qilaman va davlati bo'lgan kishilarni bir tekshirishsa, haj qilmagan bo'lsa, ularga soliq solishlikka. Soliqni kimga solinadi? Musulmon bo'lmagan, musulmon diyorida yashayotgan kishilarga solinadi. Ularga soliq solishlikka buyruq qilmoqchi bo'laman. Ular meni e'tiqodimda musulmon emas degan ekanlar. Imom Tirmiziy va Imom Bayhaqiy Haris rivoyatlari asosida keltirilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Man malaka zadan va rohilatan tuballighuhu hajja baytillahil harom va lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasroniyan. Va zalika li'anna Alloh ta'ala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Kim zotga, ya'ni yo'lga borib kelishlikka qodir bo'lsa, rohila markablarga ham qodir bo'lsa, Baytullohul Haromga borib haj qilib kelishlikka yetkazadigan shu molga ega bo'lsa, haj qilmasa, u endi ixtiyor o'zida. Xolasin yahudiy bo'lib o'lsin, xolasin nasroniy bo'lib o'lsin degan ekan. Shuning uchun Baytullohni haj qilishlikni farz qilinganki, bu ham Baytullohni haj qilmaslik molda ham osiy bo'ladi, molini hajga sarf qilmasligi bilan. Badani bilan ham bormaganligi uchun badandagi ham gunoh kabiraga kiradi. Gunoh kabiralarining 8-inchisi uququl validayn. Ota-onaga osiy bo'lishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va qodo robbuka Alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Rabbis o'zigagina ibodatga hukm qildi. Faqat ibodatni Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Mana bu oyat, birodarlar, yakka Allohga, yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Surayi Bani Isroilda inna yablughanna indakal kibar indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Agar sizi oldingizda deb o'g'lonlarga xitob qilyapti Alloh taolo. Ulug' yoshga ikkovlardan bittasi yo ikkovlari yetgan bo'lsa, odatda har kimga ulug' yoshda ota-onasini topishlik nasib bo'lavermaydi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda ahaduhuma muqaddam bo'layotgan bo'lsa kerak vallohu alam. Ko'proq insonga bittalarini qarigan vaqtda topishlik nasib bo'ladi. Yo'inki ikkovlarini qarigan vaqtida topishlik imkoniyati bo'lib Alloh shuni nasib qilsa, fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma. Uff kalimasi inson malolat charchagan vaqtida og'zidan beixtiyor kelib chiqadi. Maslahat bilan chiqmaydi bu kalima. Bir safar uff dey demaydi hech kim. Buni xohlasa ham, xohlamasa ham o'zidan beixtiyor bu kalima chiqib ketib qoladi. Shunda boshqacha surat chiqmaydi. Xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, qaysi kalima bo'lsa ham bu narsa o'zining ixtiyoridan tashqari chiqib ketadi. Qur'oni Karimning bu iborasi juda diqqatli. Ya'ni ixtiyordan tashqari ham og'izdan odatda bu doim chiqavermaydi. Xursandlik vaqtida bir uf deyishlik uchun kuch kerak oladi birodarlar. Ana shu nihoyatda bir malolat bo'lganda ota-onasini oldida doim odob saqlab yurgan odamning charchagan vaqtida ham bu kalima chiqib ketmaydi. Lekin nihoyat darajada bir qiyin soatda bu kalima chiqib ketib qolishligi mumkin. Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan va bizning yaxshiroq biladi, chunki yaratuvchi o'zining yaratganini yaxshi biladi. Shu oxirgi ixtiyordan tashqari chiqib ketadigan, bu go'yonki bu narsa to'satdan chiqib ketib qoladigan narsani ham fala taqullahuma uffin. Uffin deming demayapti Alloh taolo. Lekin lahuma ota-onangizga uffin deming deyapti. Uff kalimasini ota-onaga aytmang deyapti. Mana bu narsa juda bizga bir diqqat beradigan kalima birodarlar. Chunki moddiy falsafada ulg'aygan yoshlarga bu narsa begona gap birodarlar. Chunki moddiy falsafa, bu moddiy falsafalarning rahbarlari oila islom oila, ya'ni hayotda bir qoloqlik deb e'tiborga. Chunki oila insonning dunyo qarashini faqat oilasini o'ylaydigan qilib qo'yadi deb tushuntirgan. Shunday botil najas falsafa. Hukm surdi uzoq vaqtlar. Shuning uchun biz bu yerda boshqa ajnabiy xalqlarning ta'siri musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Boshqa ajnabiy xalqlarning ko'rsangiz, ota-onalardan ko'ra xorroq toifa yo'q birodarlar. Eng xor bo'lgan kishilar ota-onasidir. Mana bu narsa bizi musulmon xalqlarga ham kirib keldi. Nima uchun? Ular moddiy falsafani soyasida o'sishdi. Shuning uchun ham bu ta'sirotlardan musulmonlar pok bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida, abadiy kalomida ota-onaga uf, ya'ni ixtiyordan tashqari nihoyat darajada charchab qolgan vaqtida beixtiyor chiqib ketadigan uf kalimasini aytishlikdan man qilyapti. Wala tanharhuma va amma as-sa'ila fala tanhar. So'rovchiga zajr qilmang. Deyapti Alloh taolo surayi Vadduha surasida so'rovchi odam sizdan so'rab kelgan vaqtida sizga malol keladi, zajr qilib yuborasiz. Mana bu zajr demak va amma as-sa'ila fala tanhar kalimasidan biz bilamizki, ota-ona bizdan ko'p narsa so'rab qolishligi mumkin. Ya'ni bu degan so'z bizga bergan narsasining ming-minglardan birini so'rab qolishligi mumkin. Bizga bergan vaqtida nihoyatda muhabbat bilan bergan narsasini xijolat bo'lib bir so'rab qolishligi mumkin. Bizga berayotgan vaqtida nihoyat darajada muhabbat bilan ixlos bilan shu hatto hayotini berishlikka tayyor bo'lgan. Ammo biz berayotgan vaqtda berib turmasam o'tib ketib qolmasin degan fikr bilan beramiz. Bizning haqiqatda ham bolalarning ota-onaga muruvvati agar shu men topganimda berib qolmasam o'tib ketadi. Demak, ozroq muddat, bu berish muddatim degan narsani bilib turib beramiz biz. Ammo bizga bergan vaqtida bizning ulg'ayishimiz va bizning kamol topishligimiz hech bir xursand bo'lmaydigan narsaga xursand bo'laveradi. Masalan, hamma qiyinchiliklar bilan o'zining uxlamasdan yo boshqa qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganligini esga olmasdan turib shu tandurus bo'lib qolganimizga quvonaveradi. Bu o'zi hech narsa emas birodarlar aslida. Xursand nima uchun? Tandurus o'syapti. Shunda sa'il bo'lgan kalimada va amma sa'ila fala tanhar oyatidan shu mazmundan vala tanharhuma ota-onani zajr qilmang dedi. Demak, ko'proq bu zajr suol qilgan vaqtida. Lekin hozirdachi berib turgan vaqtida ham ota-onaga muruvvat qilinadigan yoshda bo'lsak ham ota-ona bizga berib turgan narsasining ozligiga zajr qiladi hozir. Mana bu narsa hozir birodarlar shunday holatda bo'lib qolindi. Bu narsa moddiy falsafaning ajnabiy millatlarning bizga ta'sirini kirib kelganidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Farzandga yaxshilik qilishlikka buyurmadi. Chunki ota-ona farzandga yaxshilik qilishlikka buyurishlikka hojati yo'q edi. buyursa ham buyurmasa ham qilaveradigan tabiatni berib qo'ydi. Ammo farzand bo'lsa ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. U ham farzandini o'ylayapti, ota-onani esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo tezda esiga solib turdiki, ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Va kulluhuma qawlan karima. Ya'ni nihoyatda karim ulug' so'zlar bilan xitob qiling. Shuning uchun muloyim so'zlarga tafsir qilingan qawlan layyinan latifan. Faqat layyinan emas, layyinan latifan. Ham muloyim, ham lutflik. Shunday so'zlar bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Vaqfiz lahuma janahazzul minar rahmati. Xorlik qanotini ota-onangizga pas qiling. Doim tavozu bilan xitob qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va qur robbirhamhuma kama robbayani sog'ira. Va doim ikkovlarini o'zingni rahmatingdan mahrum qilmagin, xuddi menga rahmlari kelgandek sening ham ota-onamga rahming kelsin deb duo qilishlikka buyurdi. Qaysi bu kalimani robbirhamhuma kama rahimani sog'ira, kama rahimani degan kalima kelmadi. Kof tashbihni kama robbayani sog'ira. Bu tarafdan biz ota-onalar nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Qur'oni Karim bir ajib bir ibora bilanki, meni go'dayligimda tarbiya qilishganlardek, ya'ni go'daylikda tarbiya qilish farzandni farzandga rahim qilishlikdir. Go'daylik vaqtida tarbiya qilmaslik farzandga rahimsizlik ekanligi ishora bo'lyapti. Odamzod nasihat qiladi, lekin go'daylik vaqtida tarbiya qilishlikka ota-onalarni Alloh taolo buyuryapti va farzandiga rahim qilgan otalar deyapti, ota-onalar deyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo anishkurli valivalidayk. O'ziga ning ne'matlariga shukr qilishlik bilan ota-onaga shukr qilishligini yonma-yon zikr qildi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salasa ayatin nazalat maqrunatan bi salasin." 3 oyat 3 narsa bilan juftlab yonma-yon zikr qilingan. La tuqbalu minha wahidatun bi ghayri qarinatiha degan ekanlar. Shariki bo'lmasa, bittasi maqbul bo'lmaydi. Bittasi ati'ullaha va ati'ur rasul. Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmasdan Allohga itoat qilaman desa, u itoat qabul bo'lmaydi. Ikki u yonma-yon zikr qilindi. Alloh rasuliga bo'lgan itoat yonma-yon zikr qilindi. Ikkinchisi va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Zakotni o'tamaslik namozni qabul bo'lmasligiga ishoradir. Uchinchisi anishkurli valivalidayk. Alloh o'zini kalomida menga shukr qilgin, ey inson va ota-onangga shukr qilgin dedi. Ikkovi shukrni yonma-yon zikr qilindi. Alloh subhanahu va taologa shukr qilsa-yu, ota-onaga shukr qila olmasa, Alloh uni shukrni qabul qila olmaydi. Undan tashqari ota-onasiga shukr qilishligini bildira olmagan odam Allohga shukr qila olmaydi. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Allohga shukr qila odamlarga shukr qila olmagan odam Allohga ham shukr qila olmaydi. Ota-onaga shukr qila olmagan odam Allohga shukr qila olmasligi aniq bo'lib qoladi. Demak, ota-onaga oq, ya'ni osiy bo'lishlik gunohi kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo bu ota-onaga osiy bo'lishlikni shirkni yanida al-ishroku billahi va uququl validayn deb Allohga shirk keltirishlik eng katta gunohlardan bittasi, ikkinchisi ota-onaga osiy bo'lish deb zikr qilinadi. Hozirgi vaqtda Islomni hayotda tatbiq qilishlikni xohlamasdan, ota-onalarning qadrini bildiradigan yoshlar haqidagi tarbiya haqida so'z ochayotgan kishilar xayolparast kishilardir. Islomning buyruqlarini hammasini qilmasdan, ota-onaga yaxshi bik qiladigan avlodni yetishtirish haqida o'ylayotgan odamlar, bular mutlaqo bu harakatlari bekor ketadi. Tarsam narasi bakabai arobi in rahki tumiravi va Turkiston ast. Ey sahroyi, sen Ka'baga ketaman deyapsan-u, bu ketayotgan yo'ling Turkistondan chiqib qoladi, Ka'ba ketayotganing yo'q dedi. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qiladigan avlodni yetishtiraman deyotgan odam islomni hayotdan chetlatib turib, islomning hukmlarini qilmasdan turib, bu Ka'ba ketayapman deb Turkistonga ketayotgan odam degan gap bu. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Bu oshpazni oshpaz montpazlik qilgan vaqtida birovning 20 tiyin puliga biz chiqqan degan gap bu birodalar. Hech qachon bu islomni hukmlarini qilinmagan hayotda ota-onalarning qadrini biladigan avlod yetishib chiqmaydi birodalar. Uchta duo ijobatdir. La shakka fihinna, bunda shak shubha yo'q degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Da'vatul mazlum, mazlumning duosi, va da'vatul musafir, musofirning duosi, va da'vatul valide ala valadihi, otaning, ya'ni ota-onaning farzandiga bo'lgan duosi. Bu duolar ijobatligida shak shubha yo'q degan ekanlar. Avvalgi darsimizda aytgandek, amr ma'ruf, nahi munkar bo'lib yurgan jamiyatda ijobat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kishi bilan bir ayol o'zlarining go'dak farzandi haqida husumat qilib kelishdi. Shunda bu kishi aytdiki, bu farzand meniki dedi. Men otasiman dedi. Ayol aytdiki, bu meni farzandim. Bu men qiynalib buni ko'tarib yurganman. Va qiynalib buni ko'rganman va 2 yil to'la buni ko'ksimdan ovqatlantirganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tab'an onalariga farzandni hukm qildi. Ya'ni bir judolik bo'lib, farzand o'rtada bitta farzand kelishmovchilik bo'lgan vaqtda onaga berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi u kishining oldilariga keldilarda Man ahaqqun nasi minni bi husni suhbati. Yaxshi suhbatimga odamlarning ichida eng haqli odam kim dedilar. Shunda ummuka dedilar, oning dedilar. Summa man, keyin kim dedilar? Ummuka, oning dedilar. Qola summa man, keyinchi deb 3-chi so'raganlarda ham ummuka, oning dedilar. Summa man 4-chisida savol qo'yganlarda abuka dedilar, dading dedilar. Summal aqrabu fal aqrab. Ya'ni keyin yaqin qarindoshlaring dedilar. Shuning uchun ham mana bu onaning haqqini otadan 3 barobar ko'p qilib tayin qildilar. Savol bo'ladiki, shariatga zid bo'lgan buyruqlarga buyursa nima qilamiz degan savol bo'ladi. La ta'ata li makhluqin fi ma'ruf. Ba'zi bir kishilardan Huququl validayn, ota-onaga osiy bo'lishlik nima deb savol qilinganda javob bergan ekanlar. Huwa idza aqsama alayhi abuhu aw ummuhu lam yabur qasamahuma. Agar otasi yo onasi biror bir qasam ichib shu ishni shunday qilaman desa, qilolmay qolsa, ya'ni shar'iy buyruq bo'lgan biror bir molni shu yo'lda sadaqat qilaman deb qasam ichib shunday qilgan bo'lsa, farzandi shuni bajarib qo'ygin desa, bajarib qo'ymasa osiy bo'lgan bo'ladi degan ekan. Ikkinchisi, biror bir buyruqqa, takror aytamiz, shariatga muvofiq bo'lgan buyruqqa buyursa, buyruqlarga itoat qilmaydi. Mana bu ham huquq deyilgan ekan. Agar bir narsa so'ratsa, bermaslik ham osiylik degan ekan. Agar bir narsani amonat qo'yishsa, xiyonat qilishlik ham osiylik degan ekanlar. Mana bu narsalar kiradi deb shunday javob berilgan ekan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh yo'lida jihad qilishlikni talab qilgan, ota-onasi bor bo'lgan kishiga ota-oning haqqida jihad qil degan ekanlar. Ya'ni ota-oningni butun buyruqlarni bajarishlik bilan qiynal degan ekanlar. Albatta bu zuruflar sharoitiga qarab aytgan ekanlar. Ota-onaning shunchalik roziligini topishlikka buyurgan ekanlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda ridollohi fi ridol validayni va saxotullohi fi saxotil validayni. Allohning rizosi ota-onaning rizosida, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabi sababli vujudga keladi degan ekanlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam. Gunoh kabiralarining 9-inchisi Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik. Astaidu billah va taqulloha allazi tasaaluna bihi val arham. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlardan aloqani uzishlikdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar va qarindoshlaringizga Alloh buyurganida aloqa qilishlikka, mana bulardan aloqalarni uzishlikdan qo'rqinglar. Alloh o'zining Allohdan qo'rqinglar degan kalimaga atf qilinyapti val arhamni. Va yana Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlik Allohning la'natiga sazovor qiladigan amal ekanligiga Qur'oni Karimdagi mana bu oyat dalolat qiladi. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Yerda buzgunchilik qilishlikka Allohning buyrug'idan burilsanglar, yerda buzgunchilik qilishlikka boshlaysizlar va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni boshlaysizlar. Allohning buyrug'iga bo'ysunmaslikning belgilarining asosiylaridan ikkitasi yerda buzgunchilik qilish. Fasod. Fasod tarqatishlik bu Allohning buyrug'idan bosh tortishlik belgisi bo'lsa, ikkinchisi Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik. Alloh bu buzgunchilik qilgan va Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni ulaikallazina la'anahumulloh. Alloh la'nat qilgan kishilar deyapti. Fa'asammahum Alloh kar qilgan kishilar. Va a'ma absarohum ko'zlarini ko'r qilgan kishilar shulardir deydi Alloh. Alloh taolo o'zini bandalarini maqtayotgan oyatlarda vallazina yufuna bi'ahdillahi va la yanquduna al-mithaq vallazina yasluna ma amarallohu bihi an yusala va yakhshawna robbahum va yakhafuna su'al hisab. Allohga bergan ahdlarga vafo qilgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Ahdi paymonlarini buzmagan kishilar odamlar o'rtasidagi misoqlarini va Alloh aloqa qilinishlikka buyurgan kishilar bilan aloqa bog'laganlar va Rabbilardan qo'rqib yomon oqibatdagi hisoblardan jahannamdagi qiyomat kuni bo'ladigan hisoblardan qo'rqgan kishilar deb o'zining bandalarini maqtayapti. Bu o'z Alloh aloqa bog'lashlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzgan kishilarni fosiqlar deb boshqa oyatlardan keltiryapti. Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimin." Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar jannatga kirmaydi dedilar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh buyurgan qarindoshlari bilan aloqada bo'lsin dedilar. Aloqada bo'lishlikning ma'nosi nima ekan? Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'z bunga dalolat qiladi. Laysal wasilu bil mukafi. Sizdan bir xabar olsa, siz ham xabar olib qo'ysangiz, bu vasil deyilmaydi, aloqa bog'lagan kishi deyilmaydi. Walakinnal wasil allazi man idza qata'at rahimahu va salaha. Ular bordi keldi qilmasa, bu bordi kelganda qilgan kishini aloqa bog'lagan kishi deyilar ekan. Bu yerda albatta ba'zi bir savollar bo'ladiki, men umumiy javob berib qo'yaman. Shariatga zid bo'lgan ishlar qilsa, bular bilan aloqa qilishligimiz qanday bo'ladi deb. shariatga zid ish qilgan vaqtda mutlaqo bu narsadan aloqangizni uzing. Sizni shari aloqaga buyurayotgan buyuruvchi shariat birodarlar. Bu shariat sizni aloqa qilishlikka buyurishlik qatorida mas qiluvchi ichimlikni ichmaslikka buyurgan. Shariat man qilgan narsalardan o'zini tiyishlikka buyurgan. Boshqalar tiyilmasa, u majlislarda ishtirok etmaslikka ham buyurgan shariatdir, birodarlar. Bu narsa o'z-o'zidan hammaga ma'lum bo'lganligi uchun, shuning uchun Qur'oni Karim qarindoshlaring, tug'ishganlaring bilan aloqa qil deb buyurayotgani yo'q. Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan buyruq qilishlikka buyuryapti. Oyatlarning hamma iborasi shunga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu suhbatlarida suhbat qilishlardan ilgari Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqa qil, aloqasini uzgan kishilar meni suhbatimda o'tirmasin. Hozir uni haqida har xil qattiq gaplarni gapiraman der ekanlar. Chiqib ketsin der ekanlar. Suhbatlarda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikdan aloqa qilmay yurgan qoti'ur rahimni chiqib ketishlikka buyruq qilar ekanlar. Shunda savol qilinganda nima uchun shunday qilasiz deganlarda javob aytgan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, innar rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qoti'ur rahmin. Allohning rahmati bir jamoaga tushmaydiki, u jamoaning ichida Alloh buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzib yurgan odam bo'lsa, bu jamoaga Allohning rahmati tushmaydi. Shuning uchun chiqib ketib tursin deydi ekanlar. Inshaalloh mana gunoh kabiralarini darsini davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan saqlasin. Hadis shariflarda bu mana bayon qilingan gunoh kabiralarini hammasini dalillar bilan keltirishlikka harakat qilyapmiz. Mana Abdulloh ibn Abbos aytganlarki, la sagirata ma'al israr va la kabirata ma'al istighfar. Bir odam gunoh kabira qilgan bo'lsa, qattiq tavba qilib shundan voz kechgan bo'lsa, uni gunoh kabirasi bor deyilmaydi. Ammo bir odamning gunoh sag'irasi bo'lsa, kichkina gunohi bo'lsa-yu, bu kichkina gunohda deb davomiy qilayotgan bo'lsa, uni kichkina gunoh deyilmaydi, katta gunoh bo'ladi. Xo'p, bu yerda ba'zi bir savollar bo'pti. Qur'oni Karim o'qilgandan keyin Sadaqallohul Azim kalimasini o'qib qo'ysa, bu qanaqa degan savol bo'pti. Sadaqallohul Azim Alloh to'g'ri aytdi degan so'z. Buni sahobalardan bu ish sabit bo'lgan emas. Omma odamlar, ilimsiz odamlar eshitganda buni ham oyatdan deb gumon qilib qolishadi. Shuning uchun aytilmaganligi ma'qul, chunki sabit bo'lgan emas. Bizda ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdi. Biz nomlar to'g'risida ko'p aytganmiz, lekin shaxsan bir nomni so'rabdi. Shoh sanam deb qo'ysa bo'larmi deb. Shoh sanam deb qo'ysa sonam deb butta aytadi birodarlar. Arab tilida. Shoh forscha butlarni poshosi degan ular. Bo'lmaydi. Allah javob berilgan birodarlar. Tahajjud namozini jahri o'qsa bo'ladimi, bo'lmaydimi debdi. Tahajjud namozini jahri tovush bilan, ya'ni o'qsa bo'laveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan Abdulloh ibn Abbos Sura Baqara, Sura Oli Imron o'qiganliklarini rivoyat qilganlar, albatta shuni eshitganliklar uchun rivoyat qilganlar. Shu narsa dalolat qiladiki, albatta jahriya qilib o'qsa bo'ladi. Birovga iqtido qilib o'qisa ham bo'laveradi juda.
Birodarlar, innamal mu'minuna ixva bir hadis bor ekan. Dedilar, innamal mu'minuna ixva oyat, innamal a'molu binniyat bu hadis bu. Buni to'g'ri o'zi oyat deb yozib qo'yibdi. Innamal a'molu binniyat hadisi bor, izohlab bering dedilar. Buni endi izohlab o'tirishimizga o'rinlarda izohlaganmiz, lekin buni qisqacha ma'nosi shuki, amallar niyatlar e'tibor bilan bo'ladi. Masalan, bir kishi ikkitadan bir xil amal qilaveradi-yu, lekin shu amaldan niyati bu ikki xil. Shunga bittasi ajr olaveradi, ikkinchisi xuddi shu amalni qilib gunohkor bo'laveradi, yomon niyat bilan. Misol qilayotganda, bir odam kasblik, kasb qilib shunda halol kasb qilay, tamoq qilmay, shun bilan o'zim nafaqa lozim bo'lgan kishilarga shu kasbni qilay deb pul topyapti. Bu odam halol kasb qilib farzandlarini ta'lim bermoqchi, shu niyatiga yarasha qilayotgan kasbi ibodat bo'laveradi. Bir odam shu xuddi shu kasbni qilyapti. Pulni topishlikdan bir shu pul tushsa, mast qiluvchi ichimlik olib ichmoqchi. Yonki bitta-ikkita ulfatini chaqirib, shu mast qiluvchi ichimlik ichmoqchi. Yonki shun bilan bir qimor o'ynamoqchi pul topsa. Yonki bu shun bilan bir shariatga zid bo'lgan uslubda to'y o'tkazmoqchi. Shuni har bir kosib bo'lsa, yinasini sanchiganiga, biqiniga yina sanchayotgandek gap bo'laveradi. Ya'ni gunoh bo'lgan bo'laveradi. Amallar niyatlar bilan deganda ma'nosi shu.
Birodarlar, biz mahramlar darsimiz o'tib ketgan bular. Ko'p bunaqa savol berilavermasin. O'zi darslarga quloq solinsa, javoblar olingan.
Riba to'g'risida dars o'tiladi inshaalloh. Gunoh kabiralar qatorida keladi inshaalloh. Nida qazo qadar haqida bir savol bo'pti. Bu savolga hozir biz javob berish vaqti emas bu narsani. Bu ko'proq vaqtni talab qiladi. Qazo qadar haqidagi ba'zi hozirgi harf bilan yozilgan kitoblarni ko'p o'qilmasin birodarlar. Ular qazo qadarni aqllarga moslashlikka harakat qilib yozgan kitoblardir. Alloh taolo bizga ilmning hammasini bergan emas. وَمَا اُتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Bizga ozgina ilm berilgan. Biz qazo qadar haqida, bu narsa haqida inshaalloh o'zini vaqtida tushuntirib o'tamiz. Lekin aqlga hammamizni to'g'ri keladigan qilishlikka harakat qilish nafslarga zid bo'ladigan ma'nolar bilan bu xatardir birodarlar. Lekin qazo qadarga biz iymon keltiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu haqdagi aytilgan narsalarni misol shuki, qazo qadar haqida ko'p bahs yuritishlik noto'g'ri birodarlar. Biz hamma narsani bilmaymiz hech qachon. Ya'ni biz bilgan narsa shuki, qazo haqidagi bahsning misoli shunga o'xshaydiki, Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar. Oftobning nuri kuchli bo'lib turgan vaqtda oftobga qarab bir qarashliging senga foyda qiladi. Doim qarab shuni tekshirishga urinishliging ko'zingni borgan sari ko'rmaydigan qilib boraveradi deganlar. Tushunarlimi? U ba'zi u inson o'zini aqliga to'g'rilayman deb hamma narsani urinishlik bu durust emas birodarlar. Inshaalloh o'zini o'rnidan bo'ladi. Hozirgi darsimiz bizni gunoh kabiralar haqida ketayotganligi uchun biz darsimizni o'zini o'rnidan boshlaymiz. Bu o'zicha har bir narsani siz aqlingizga to'g'ri keladigan bo'lishiga harakat qilishlik bu zalolat birodarlar. Qalb taskin topgidek miqdorda bilish kerak degan e'tiroz bo'lsa, biz Muhammad alayhissalom tarafidan kelgan so'zga qalbimiz taskin topadi.
Agar taskin topmasa, biz u kishini Muhammadur Rasululloh deb tan olganimizning ma'nosini bo'ladi. Muhammad alayhissalom tarafidan bizga kelgan narsaga albatta biz sam'an va ta'ah deb albatta eshitib quloq solamiz. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إلم ذا مستحكم بغن كشلر رب ذا طرف دان كيل جن لسنا حماس رب مسترف دان دب إيمان كيل تدبيلنا تعويلنا الله بلا دي شد لنا الله سبحانه وتعالى حمام ذا جناح كبير لدن فقلت صلى الله عليه وسلم
günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi Allah kabul kılsın, dersimizi devam etsin. Allah subhanahu ve teala İslam yerden bir yetkililer yerden birsin, zarar ilgiz yetkililer ya Allah özü kifaya kılsın. Mihmallarımızı hem kademler gelsin.
Dörtçülük bilen onlardan saplanadı. Dörtçülüğünün manası yardımlaşış. Mana Alloh subhanahu va taolo zolim bo'ldimi? Bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Har qancha da'vat qiling, ta'sir qilmaydi ularga. Qur'oni Karimda la yanhaakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. Ya'ni sizlar bilan din yo'lda jang qilmagan yahud nasorolar va sizlarni diyoringizdan chiqarmagan yahud nasorolarga yaxshilik qilish, adolat qilishdan Alloh qaytarmaydi deyapti. Demak, biz shu yuqoridagidan bilamizki, bu oyatdan yuqoridagi hukm islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi, Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan fisqdir birodarlar. Mana vallohu la yahdil qawmal fasiqin oyati keladi. Fisq Qur'oni Karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi. Fisq birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fiskni Qur'oni Karimda iste'mol qilinadi. Mana bu haj vaqtida al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa. Bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. Shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. La yastavun. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan barobarmi? Ular hech qanday barobar emas. Fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va hubbiba ilaykumul iymon va zayya va habbaba ilaykumul iymona va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Kufrdagi atf qilinishligi mug'oyaratni talab qiladi. Fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar. Fisqining eng kattasi kufrdir, iblisning fisqidir. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri robbi. Rabbini buyrug'idan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy sura-i Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey Muhammad alayhissalom, agar ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, ayolinglar, qarindosh-urug'inglar va topib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zingizlar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan 8 ta narsa. Agar hayotdagi hamma narsani sanasak, mana 8 ta narsaga cheklanadi. Va tarozining ikkinchi pallasiga Alloh, Rasuli va Allohning yo'lidagi jihadni qo'ydi. Allohning hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand, yoyinki aka-uka, yoyinki ayollar, yoyinki qarindosh urug'lar, yoyinki topib turgan moli davlatlar, yoyinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoyinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikinman degan joylar, mana shu sakkizta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Va bu ikkinchi pallasiga Allohning muhabbatini, Rasulini muhabbatini va Alloh yo'lidagi kurash jihodni muhabbatini qo'ydi. Qaysi taraf avvalgi taraf og'ir kelsa, Alloh ularni fosiq dedi. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyumli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi. Nima uchun meni hidoyat qilmading deya olmaydi hech kim. Alloh e'lon qildiki, bunday fosiqlarni Alloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi. Mana bu biz haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar. Ba'zi kishilar haq yo'ldan ota-onalarini afzal ko'radi. Ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi. Ba'zi bir kishilar aka-ukalari, ba'zi bir kishilar oilalari, ba'zi bir kishilar qarindoshlari, ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi. Tijoratidan qo'rqadi. Ba'zi bir kishilar shu hovli joyini qiynalib soldim, shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli, murosa qilmasam. Alloh taolo bularni fosiq deyapti. Biz bo'lmasligimiz kerak. Falonchi, pistonchi qo'ying, fosiqcha yo boshqa fosiq deyiladi. Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deyapti. Tekshiring hayotingizdagi hamma odashganligingizni tekshiring. Mana shu tarozini pallasi bosib ketyapti birodar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. Makkadagi eng kuchli odamlar edi. Amr ibn al-As, Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning dadasi edi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As musulmon. Amr ibn al-As bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi. Amr ibn al-As Quraysh ichida Abu Sufyondan keyingi o'rinda turardi. Shunday shajoatli, Misrni keyin Islomni keltirib fath qilgan, Habashistonga Najosiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishini o'g'lidi Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Dadalarining Alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi. Hattoki bizga o'xshagan odamlar aytmasinki, dadam nihoyatda bu oddiy masjidida kuchligida bu haq yo'lga qarshi turgani uchun shuncha men kuchim yetmadi deyolmadi. Amr ibn al-Asda bormidi seni dading deydi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Asni haq yo'ldan qaytara olmadi. Oxiri Fath Makkada Amr ibn al-As islomni qabul qildi va islomga katta xizmatlar qildi. Sahobalarning ichida mana hammamizga Hamzatun va Abdul Muttolib bilan birga Uhudda yotgan ikkita qabr bor. Mana bu sahobalarning ichida eng mashhurlari bu kishining validalari misli ko'rilmagan hech kimni bunaqa onasi yo'q edi. Hech kim kiymagan libosni kiydirardi. Hech kim yemagan taomni yedirardilar. Shunday onasi islomni keltirganligini bilgandan keyin agar Muhammadga kofir bo'lmasang, mana shu senga taom ham bermayman, bu liboslarni ham yechiraman. Bu ziramada o'lib ketaman dedi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu kishini onalarini qarshiligi bu kishini hidoyat yo'ldan to'salmadi. Onasining muhabbatidan islom, Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi. Farzandlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandi avvali islomda islomni qabul qilmadi. Hatto Badrda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakka-yakka kurashlik uchun Badrda oldin chiqqan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rdilarda men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam batti'na ya Abu Bakr dedilar. Bizni foydalantirib turing dedilar. Shahid bo'lib ketib qolsangiz qo'rqaman. Farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortib oldi. Aka-ukalar, birodarlar, bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi. Oilalar tarixda ham, bashariyat tarixida, nubuvvat tarixida Alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi. Qarindoshlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning misoli. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, xususan ayollar, men ayol kishimanda. O'g'il bolani yo'li boshqa, qiz bola qayerga boradi deyishi mumkin. Ummu Habiba radhiyallohu anha Abu Sufyonning qizi edi. Abu Sufyon Makka degi Quraysh qabilasining eng katta odami edi. Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalari edi. Bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir qaytarib olarman, qizim bor shu yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu Habiba o'tirgan uyga keldi. Ota birodarlar, bironi shavqatlik, shanlik otasi bo'lsa, u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni tortib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shakdan mushrikdan najotdan o'tirishi mumkin emas. Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulining muhabbatini oliy qildi deydi. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan bo'lgan da'vo bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon jiddiydir. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi al-janna. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. Allohning matosi jannatdir. U narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa, yer yuzida hamma olgan bo'lardi. Iymon va kufrni farqi bo'lmasdi desek ham bo'lmaydi. Bo'laveradi. Shuning uchun Alloh dedi, fosiq deyapti. Agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa, o'zingizni boshqa nom qo'ymang, fosiq deng. Alloh aytgan nomni ayting. Alloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi, xotirjam bo'ling. Alloh bu yerda ta'kid bilan aytayapti. Alloh bunday fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo fosiq qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti surai Tavbada. Istag'fir lahum aw la tastag'fir lahum. In tastag'fir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi va rasulihi wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Istig'for ayting bu odamlarni haqqiga, yo istig'for aytmang. Agar 70 bor istig'for aytsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi. Chunki ular Allohga kofir bo'lishgan, rasuliga kofir bo'lishgan. Alloh bunday fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Surai Munafiqunda Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. La yaghfirallohu lahum innalloha la yahdi al-qawmal fasiqin. Nifoqni ham fisq deyapti Alloh taolo. Ya'ni barobarki istig'for aytmay ularni haqqiga istig'for aytmang, farqi yo'q. Alloh ularni kechirmaydi. Chunki Alloh fosiq, ya'ni munofiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Qalbingizda nifoq bo'lgandan keyin hidoyatdan mahrum bo'lasiz. Mana bu surai Sofda ham Va iz qala Musa liqawmihi ya qawm lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullohi ilaykum falamma zaghu azagha Allohu qulubahum wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Musa alayhi salam o'zlarining odamlariga aytdilarki, ey qavm, menga nimaga azor berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligini bilasizlar-ku. Lekin azor berishardi. Ularni azor berishligidan qalblari buriluvdi, Alloh ularning qalbini burib qo'ydi. Alloh fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Kim rasuliga va rasuliga haqiqiy yo'lda ergashgan kishilarga azob bersa, Alloh uni qalbini burib beradi. Chunki uni qalbi burildi. Va Alloh taolo ularni hidoyat qilmaydi. Mana bu oyat bizga oxirgi hidoyatni to'siqlaridan bittasi kizb bilan mana isrof dedi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab haddidan oshgan va kazzoblarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, hidoyatning ko'p odamlarga hidoyat kalimalarining ta'sir qilmasligining siri ularning qalbida hidoyatga bo'lgan tayyorgarlik yo'qligidir. Bu hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalar ba'zilari mana bu hozirgi darsimizda bayon qilingan narsalardir. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalardan fosiq bo'lib qolishlikdan, kufrdan va haddidan oshlikdan, kizibdan, zulmdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Avvalgi bu sahobalarning fazilatlari haqida davom etayotgan darsimiz vaqtni tang bo'lganligi uchun bir ikki safar qolib qolgan edi. بسم الله الرحمن الرحيم